Rodalia. Rodalia.
Jonas Vingegaard Gjorde vandt Giro d'Italia, og han er nu historisk. Med sin samlede sejr i den italienske Grand Tour træder han ind i en ganske lille eksklusiv klub. Og dermed velkommen til dagens to historieprofessorer, Kim Plesner og Stefan Djurhus.
Tak for det.
Tak. Og Stefan, vi lige så godt lægge ud med det. Ikke en Velropa-podcast uden en dansk Grand Tour-sejr.
Ja, en Grand Tour-sejr. Ja. Han vandt jo 20. etape, som jo også var den sidste chance for sådan klassements favoritterne sådan at angribe ham i hvert fald. Men der angreb Jonas til gengæld, og tog så yderligere de her 1.15 ned til Felix Gall, der jo var her nærmest ham, og øgede så sit forspring til over 5 minutter i den samlede stilling. Og ja, på den måde så har han jo stort set sikret sig Giro d'Italia-sejren, så længe han bare triller i mål lige her om lidt.
Ja, fordi du har fuldstændig ret. 21. etape er faktisk i fuld gang, så vi krydser selvfølgelig fingre 7, 9, 13 og klapper på alt muligt, vi har, for at der ikke sker noget, at Jonas kommer sikkert i mål. Og så skal vi naturligvis, Kim, tale om Vingegaards indtræden i historien. Og der er mange ting at tale om. Blandt andet jo, at han satte en lidt bemærkelsesværdig rekord lørdag.
Ja, fordi man kan sige, at der er jo gået en lille smule inflation i det her med at slå rekorder i 2026 og 2025 for den sags skyld, fordi at rekorderne stort set bliver slået alle vejen. Men en af dem, der har stået længe, og som ligesom den på Alpe d'Huez, Marco Pantani har, så havde Marco Pantani også her på Biancavallo, en rekord på 36-20. Havde Marco Pantani en 28 år gammel rekord, og så lavede Jonas 36-17. Så det er ikke, fordi han slog den med flere minutter, den her, og det er sådan en af dem, der man havde troet skulle stå nærmest i al evighed.
Og det kommer vi meget mere tilbage til, og jeg kan også love, at vi kommer tilbage til endnu flere danske sejre. For i dag runder vi lige de sidste tre etaper af Giroen, hvor 21. etape, den sidste i Roma, som sagt stadig er i fuld gang. Vi skal tale om Jonas Vingegaards vilde præstation. Endnu en suveræn gravel-sejr af Mats Wirt Smith. En skandale i kvindernes Giro. Og så har Kim en helt særlig udgave af Plesners Power Ranking. Vi skal naturligvis quizze og have uddelt en kop til en af jer dejlige mennesker, der støtter på tier.dk, og også fundet den sidste vinder af den her VIP-ekstrapræmie til Copenhagen Sprint. Og vil du ikke støtte økonomisk, så bliver vi simpelthen så glade, når du lige hopper ind og giver os nogle anmeldelser og nogle stjerner i din podcast-app. Det er ved at være længe siden, at vi har fået nogen, så hop ind lige og skriv, hvad du synes om podcasten, og giv os meget gerne 5 stjerner. Og følg os også på YouTube. Vi er forbi de her 1000 abonnenter, men vi fortsætter derudad, så hop ind, søg på Velropa og tryk på abonner-knappen. Det hjælper os altså også til at komme ud til endnu flere cykelfans i det danske kongerige. Mit navn er Claus Elming, og du lytter til Velropa Podcast, præsenteret i samarbejde med Bygma, den største dansk-ejede leverandør til byggeriet, der altid har de nyeste AirTox på hylderne. Vi bliver også præsenteret af spiludbyderen Betano.
Betano er stolt sponsor af Velropa Podcast. Husk, at du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
Og naturligvis elektronikkæden Power. Velropa Podcast præsenteres af Power. Dagens udsendelse er naturligvis fokuseret på Giro d'Italia. Vi skal tale meget mere Giro senere, men først der skal vi lige omkring endnu mere dansk succes andre steder i verden. Og vi lægger ud, Kim, med det franske etapeløb Boucle de Mayenne, og ikke en Velropa Podcast uden en dansk sejr.
Ja, det var meget, meget. Det var det tætteste, vi har været på at få en sejr med i en episode, uden at have fået det. Vi nåede dog heldigvis at nævne, at Julius Johansen, han var blandt dem, der måske godt kunne gøre det godt i den her prolog i det franske løb der på blot 5,4 kilometer. Og mens sanden, om ikke han var hurtigst af dem alle sammen. Og det er jo hans anden sejr på en tidskørsel i år, hvor man kan sige, at da han kom til UAE, så var det lidt som den her skulle lige til at sige cirkushest, der blev sendt rundt i managen, men i hvert fald blev sendt rundt rigtig mange steder sidste år, hvor han jo var en af de rytter, der kørte absolut flest løb og kilometer. Men to sejre i år, så er vi i gang igen, kan man sige, for det her store talent, der jo som junior så ud som om, at han skulle ud af Europa verden, og så fik han lige en derut, og så tilbage igen nu på et topniveau.
Vandt prologen, fik førertrøjen, holdt fast i den, også dagen efter, hvor Olaf Køge vandt spurten i sit comebackløb, og dermed fik sin første sejr for Decathlon. Det gentog han faktisk i dag, Olaf Køge, hvor han slog Mads P. i spurten med en halv cykellængde. Og som Stefan så forudsagde i vores sidste udsendelse, så skulle man lige holde øje med Julius Johansens holdkammerat, Benoît Cosnefroy, på anden etape lørdag, fordi den vandt franskmanden, og det gjorde han så overbevisende, at det var nok til at sikre ham den samlede sejr på hjemmebane i det her Boucle de Mayenne. Men, Stefan, vi er slet ikke færdige med danske sejre.
Nej, vi fik jo nævnt, at vi havde fået en sejr i et juniorløb nede i Schweiz, som hedder Tour de Pays des Vaux. Tror nok, det udtales. Malte Risberg, han vandt den første etape, som var en enkelt start. Og så allerede på anden etape fik vi endnu en dansk sejr. Det er jo juniorløb, vi selvfølgelig snakker om, og Nations Cup, der kørte dernede. Tobias Gren vandt simpelthen trøjen og overtog, eller hvad han vandt etappen, og overtog førertrøjen, og den endte han også med at beholde hele vejen. Så der var en dansk sejr der til nogle danskere. Vi har jo Askren, vi har Valgren, og nu har vi Tobias Gren.
Og Kortgren.
Og Kortgren, så der er mere.
Fuldgren.
Der er mere på vej af samme skuffe.
Så man siger, der er mere gren på vej.
Okay.
Nå, Stefan, videre til fredsløbet.
Vi skal videre til fredsløbet, altså U23-versionen. Vi har snakket rigtig meget om, altså fredsløbet køres både som junior og U23. Mads Landbo, han vandt jo første etape. Det fik vi med i sidste, men han vandt også anden etape. Så to rigtig stærke sejre i et meget prestigefyldt cykelløb, som når man kigger på, hvem der har vundet løbet, både samlet, men også etaperne, så er det smækfyldt med nogle af de helt største stjerner. Men Mads Landbo, han endte så med at tabe den på tredje etape, som også var en bjergetappe, og så fik løbet en lidt anden karakter, uden så meget dansk succes derfra.
Og så fik vi faktisk en super flot sejr her i eftermiddag, da Peter Øxenberg vandt sidste etape i Alp Isère Tour.
Ja, i seneste udsendelse havde vi jo det her lille portræt af Van Kerkhove, den nye Visma, unge Visma-rytter. Men ham får Øxenberg simpelthen sat på plads på den sidste etape, dog lige nøjagtigt ikke nok til at tage den samlede sejr. Man slutter toer i løbet. Og det er... Han nærmer sig stille og roligt det her sådan, gennembrud, som vi vel egentlig går og venter lidt på med Peter Øxenberg, men han skal nok komme.
Og han kører for Ineos til dagligt, men det var ikke, hvad skal vi sige, eliteholdet, Netcompany Ineos, det var derimod, hvad hedder det, Ineos' development team, han kørte for her, men super flot med sejr i dag til Peter Øxenberg.
Ja, det er jo vigtigt lige at sige, at altså, han kører på voksenholdet. Altså,
Præcis.
Ja.
Men det her var for development-holdet.
Ja, netop, ja.
Og som om, at Jonas i Italien, Julius og Øxenberg i Frankrig, Tobias i Schweiz og Landbo i Tjekkiet ikke var nok, så fik vi, Stefan, også en vild sejr i USA i nat.
Ja, altså der køres jo et stort cykelløb, der hedder Unbound, som er et stort gravelløb i USA, som jo er en af de største. Og der havde vi Mads Wirtz-Smith med, og han var formentlig, eller han var altså storfavoritten, fordi han har vundet så meget i år allerede. Og det endte også med, at det var Mads Wirtz, der viste, at han var i en klasse for sig, når det kommer til de her gravelløb. Han har to holdkammerater fra det her nye Specialized team, som han også er kommet på, og det var ret tydeligt, at det var dem, der ligesom bare smadrede det her cykelløb, og Mads han kørte solo de sidste i hvert fald 100 kilometer, og vandt jo stort. Nu så jeg ikke alle de her 333 kilometer, som løbet var på.
But why?
men jeg havde den sådan kørende på YouTube, blev det streamet, og så havde jeg sådan et øje på det, Og ja, det var bare tydeligt, at Mads var den bedste, og de kørte for Mads, fordi at på et tidspunkt, så sidder de jo alle tre rytter i frontgruppen, og Mads han har en punktering, og får så hjul fra en af de andre holdkammerater, og så lidt senere sidder de to specialized rytter til sidst, og han gav så meldingen til Mads på et tidspunkt, at nu tror jeg ikke, jeg kan mere, så er det sidste 100 km, det er til dig. Så ja, kæmpe sejr til Mads, som jo er den fjerde sejr på stribe for Mads. Han har de seneste to løb, det er jo så Unbound nu, og Traka, som de to løb er, altså to af de største gravel-løb, der er. Hvis ikke det var fordi, at der var kommet gravel-VM, så havde det formentlig været de største gravel-løb i verden, så det bliver spændende. Og følge Mads, han har virkelig været fuldstændig vanvittig i år, men der er det helt store mål til oktober, som selvfølgelig er gravel-VM for Mads Würtz. Men i Unbound, der havde vi også nogle andre danskere med. Tobias Kongsted kørte også rigtig flot. Han startede måske lidt mere på bagkant, men kørte sig op igennem grupperne og ender som en flot nummer tre. Så det er sgu også et stort resultat til Tobias.
Super flot, og et væld af danske sejre her gennem de sidste par dage. Nu, der skal vi tilbage til Danmark og Italien, for der skal vi. Quizze! Og stillingen er jo den, at Kim rent faktisk bragte sig i spidsen i sidste udsendelse. Du har nu 12, Michael Olrik Andersen, vores geoekspert, har 11, og Stefan har 9. Og dagens konkurrence, eller dagens quiz, jamen det er en last man standing. Fordi forhåbentlig, så kommer Jonas i mål som samlet vinder af Giro d'Italia i dag. Og gør han det, så kommer han op på 4 Grand Tour etapesejre. Og der er mange rekorder, som Jonas Vingegaard
har i gang. Der var en fejl der. Tag den igen. 4 Grand Tour etappesejre.
Nå, undskyld. 4 Grand Tour samlede sejre.
Ja.
Tak. Godt. Samlet 4 Grand Tour sejre. Det er der faktisk kun 16 andre rytter, der har gjort.
Kun 16.
Den ene af dem, det er Lance Armstrong. Så vi kører en last man standing på de øvrige 15. Hvem er de 15 andre ryttere, der har vundet mindst 4 Grand Tours samlet? Og Stefan, du har serveretten, så du bestemmer lidt senere, om du vil svare først, eller du vil lade Kim svare først. Er spørgsmålet forstået?
Yes.
Det skulle det være, ja.
Så har jeg kun én ting til jer to, og til dig, der sidder og lytter med. Lad nu være med at google. Fredag var der kongeetappe i Giro d'Italia, en vild en af slagsen med over 5.000 højdemeter, og derfor også en masse bjergpoint at kæmpe om, og det skulle vise sig at blive historien på etappen. Men inden det store bjergslag, der sagde to markante ryttere farvel til Giroen. Meget skuffende og lidt mærkeligt, Kim, så trak Jonathan Narváez sig.
Ja. Og det, ja, man kan sige, det kunne godt tyde lidt på, at det hang lidt sammen med måske, at han havde fået det, han skulle have, og pointkonkurrencen, den var ved at være afgjort. Men også fordi forklaringen for holdet, som jeg husker, det var, at han var lige væltet på vej, altså efter løbet, altså på vej til hotellet, sådan, eller bussen, eller et eller andet, der han lige væltet, og lige fået en lille slag, som han ikke lige kom så over.
Og altså
så var han
efter 18. etape. Ja. Efter 18. etape, som Paul Manier vinder.
Ja.
Og dermed reelt bringer sig tilbage i spidsen om pointtrøjen.
Så bliver han så forbandet, at han simpelthen kører og slår så meget i styret på vej ned til bussen eller skråstreg hotellet, at han lige vælter og får en lille hudafskrabning på knæet. Og desværre må udgå Gino. Ej, at man kan gøre det mere eller mindre elegant. Jeg tror, det her var en af de mere uelegante måder at sige, at der ikke var så meget mere at komme efter for Narváez. Men de skal jo skrive et eller andet for ikke at bringe løbet i miskredit.
Og så fik vi ikke den der spændende afslutning om pointtrøjen på de sidste etaper, måske endda her i Rom, som vi havde håbet på. Og så blev det faktisk, Stefan, også et farvel til Michael Valgren.
Ja, det gjorde det, og der var heldigvis ikke noget styrt, der gjorde, at han skulle trække sig, men EF-holdet har simpelthen valgt at trække ham og Darren Rafferty ud af cykelløbet. Og en af de ting, som der blev nævnt fra holdets side, det var, at de har store mål til sommer, og de har et par ryttere, eller en del ryttere, som er ude, og det er derfor vigtigt for dem at sådan bevare, kan man sige, nogle af de ryttere, som altså, så de skulle ligesom passe lidt på sådan en som Valgren, og spare ham lidt, fordi han har kørt stærkt, og han har lidt meget under Giroen, og der er måske ikke så meget mere at komme efter. Men det er klart, at når de nævner det her med store målsætninger til sommer, så kan man da nemt tænke, at Valgren formentlig har fået en billet til Tour de France, eller i hvert fald har fået en billet til bruttotruppen, om ikke andet.
Ja, og kommer han med i Tour de France, så er det den lille streg i regningen for TV2, der havde regnet med, at Michael Valgren, han skulle være eksperten hele uge for dem. Så det kan selvfølgelig også være. Det kan blive live-kommentering, eller det, vi nogle gange har set Rolf gøre fra en motorcykel.
Det kan være, han udgår i den sidste uge, og så skal være på grund af, at han har en forpligtelse på K2. Ja.
Måske. Jeg synes, det var lidt ærgerligt for Valgren, at i dag her på Rom-etappen, som jo er sådan lidt en parade-etappe, at han ikke fik lov til lige at køre forrest i feltet sammen med resten af danskere. Der var lige, som vi har set det nogle gange i Tour de France, sådan et lille mini-danskerudbrud, hvor de jo gået 8 meter foran resten af rytterne. Og der synes jeg faktisk, at Valgren manglede, og det havde været stort for ham, tænker jeg også, at være nået til Rom med den her etappesejr i bagagen. Lad os så komme tilbage til selve 19. etape, fordi apropos udbrud, så kom der et udbrud af sted, og der var især en rytter, Kim, som havde en vigtig agenda.
Ja, det var Giulio Ciccone. Vi har talt om ham i et stykke tid, at han ikke rigtig har fået lov. Han startede jo Giroen med det her med, at han godt vil have etapesejr. Og det ender jo så med, at det er det eneste, han ikke får. Han ender med at være i den lyserøde førertrøje, og han ender med at få bjergetrøjen. Men det, han kom efter, det fik han altså ikke, fordi han blev lukket ned meget af Visma på bjergetapperne. Men selvom han var bagud med 81 point inden den her etape, så kommer han med i det her udbrud og scorer simpelthen 140 point på etappen og kommer simpelthen foran Jonas Vingegaard i bjergkonkurrencen. Så det var en udmærket dag på kontoret, selvom han igen ikke fik lov at vinde etappen. Eller ikke fik lov at vinde,
jeg mener, han havde 131 point inden etappen, så han mere end fordoblede sit output på den her ene etape, og dermed så overhalede han Jonas også. Ciccone havde kørt i den blå førertrøje, eller blå bjergtrøje der i et par dage, men her der overtog han altså reelt trøjen. Men, Stefan, det var ikke helt uden drama, at han sikrede sig bjergtrøjen, fordi der gik lidt ged i et par af de aftaler, han havde lavet med andre ryttere.
Ja, altså vi ved jo faktisk ikke sådan helt, hvordan aftalen er landet, men der hvor vi ser balladen, det er, at Einar Rubio er jo også med i det her udbrud, og han ligger da også okay til i bjergkonkurrencen, men ja, der skal godt nok meget til, for at han skulle vælte Ciccone af pinden i hvert fald, så skulle han udgå, ikke? Og nogle gange så ser man jo det der med, at der er nogen, der sådan lidt samler point, selvom de er håbløst bagud, i sådan et håb, eller ikke et håb, men i hvert fald sådan, at hvis ham, der fører, han udgår, så ligger jeg i hvert fald godt til. Og det var sådan lidt det, man tænkte med Rubio, da han lå derude. Så lige pludselig, så spurgte han jo med om den næstsidste bjergspurt der, og vinder den jo faktisk foran Ciccone, og så tænker man, hvordan fanden, du har lige givet en masse sprinter op, og nu skal du lige pludselig kæmpe med om den, der giver mindst på etappen. Og Ciccone, han blev jo skidesur bagefter og sådan noget, men det viser sig jo så, at der er den her Red Bull sprint undervejs, som Einar Rubio, han var meget interesseret i. Og det er der en god grund til, og jeg tror ikke, at Little Trek har været sådan helt opmærksom på det. Jeg ved heller ikke, om der er blevet talt så meget om det, men der er jo nogle bonussekunder på den
jo,
her.
Jo, men det var det, der var hele pointen, var jo, at Rubio siger, at Little Trek havde sagt, at den fik han.
Ja, okay. Ja,
men så går det galt, fordi Derek G kommer op jo.
Ja, for jeg sad og tænkte,
og Derek G skal have bonussekunderne, ja, som
klasse,
også er på Red Bull-spurten.
Og så siger Ciccone,
og derfor så aftalen
så gælder reglen ikke.
Ifølge Rubio, så er aftalen, I får bjergpoingene,
yes.
Jeg får Red Bull-poingene,
ja.
Og da Derek G han så kommer op, så får Derek G pludselig Red Bull pointene, og så bliver Ejner Rubio pissesur.
Ja, ja, men det er sådan nogle aftaler, der hurtigt kan gå i vask, men ja, det er også klart, at jeg tror ikke, at Derek G havde lavet den aftale, så det er jo en eller anden måde,
nej, præcis,
formentlig også den aftale, der er mellem Ciccone og Rubio, og der kan Ciccone jo bare sige, at ja, det er fint, lige indtil G så kommer op, så får han måske ikke lige nævnt, at G jo faktisk kører klassement, og måske gerne vil have det der. Men det koster jo Ejner Rubio nogle penge, fordi han lå rigtig godt til. En ting er, når man vinder sådan en Red Bull sprint, så er der jo 2.500 euro til vinderen, og så er der 1.500 og 1.000 til de næste to. Og det er jo sådan, hvad det er. Men der er også en konkurrence for den, der har fået flest point på de her Red Bull sprinter. Og der ligger jo så lidt flere penge til vinderen. Der er 15.000 euro til vinderen. Og når man kører på måske nogle af de mindre hold, eller man ikke har haft så meget succes i Giroen, så er det da klart, at man begynder at blive lidt interesseret i at bare få høstet nogle knaster med hjem og gå efter nogle af de der ting, som måske ikke så mange andre går efter. Og den var ret vigtig, den her spurt, for Ejner Rubio, at han skulle vinde den, fordi uden den, så ville det se rigtig svært ud for ham at vinde den her samlede konkurrence. Og det er derfor, han bliver så skide sur over, at han taber den, fordi en ting er, at han mister de her, 1.000 euro på selve spurten, men han mister også lige 5.000 euro i og med, at han ikke kommer til at vinde Red Bull-konkurrencen. Det ved vi allerede nu også, at han skulle have vundet den her spurt på den sidste etape. Det gjorde han ikke. Så det er altså Igor Arrieta, der kommer til at tage den samlet. Så det, jeg tror bare, det er for at sige for Ejner Rubio, en ting er aftalen selv, men det er også det her med, at han lige taber 6.000 euro på, at det lige tager røven på ham der. Så jeg synes fandme, det var sjovt, at Rubio han tænkte, så tager jeg bare den her i stedet for.
Ja, så tror jeg, jeg har spurgt den.
Og det var simpelthen så fedt, synes jeg, fordi at det må også koste et andet at bryde en aftale. Ja. Og det synes jeg er fedt, han lige går ind og viser det. Og det, der så sker efterfølgende, er også helt skørt, at Ciccone jo bliver så sur også, at han tænker, jamen så fuck det hele, nu angriber jeg bare, og så gør han solo på nedkørselen. Altså,
åh, kæft, det var og han godt. Holdt faktisk rigtig, rigtig lang tid, Ciccone, og havde jo egentlig også nok håbet på at få etapesejren og de bjergpoint, der lå der for enden af regnbuen. Men han vandt ikke etappen, det gjorde Sepp Kuss derimod. Altså, hvor kom det lige pludselig fra?
Ja, og plus at Sepp Kuss vinder jo også etappen meget takket være Ciccones hovedløse kørsel. Altså, hvis han måske havde kørt lidt smartere der, så havde det i hvert fald været sværere for Sepp Kuss at vinde etappen. Men det er rigtigt. Han vinder simpelthen etappen med Jonas Vingegaards bjerghjælper. Og han har jo ikke ligefrem lignet en rytter i topform under hele Giroen. Men som Vingegaard siger, han er der altid for ham, så Vingegaard er åbenbart tilfreds. Vi har siddet og drillet ham lidt med det her 600 meter kus og alt det her, og bagved der udbyggede Jonas jo sin føring med nogle sekunder til de nærmeste konkurrenter, og man kan sige efter, nu kan jeg ikke huske om det var efter den her etape eller før næste etape, at de ligesom også sagde, at de havde lidt traded det her bjergtrøjen og sagt, okay, den får Ciccone så, for at vi kan køre for Sepp Kuss, så han ikke skal ligge og jagte bjergpoeng, og så kan han ligge og spare sig og måske vinde den her etape. Så det var ligesom det trade-off, de lavede i forhold til bjergtrøjen.
Og Jonas havde givet Sepp Kuss fripas, og så må vi også bare sige, at så viste amerikaneren, at han jo stadigvæk er blandt de allerbedste, når det går opad.
Ja, altså jeg synes, det er jo helt vanvittigt at se Kuss, som jo har... Ja, han har måske to gode dage i den her Giro, og så har han dage, hvor at han ikke rigtig, jeg vil ikke sige, at han ikke hjælper til eller noget, men det er mere, at han gør ikke rigtig den forskel, som han nok er købt ind til, eller der bliver forventet af ham, at han skal sidde på den sidste stigning og køre for Jonas først og fremmest, og i den sidste del måske endda også køre lidt for Piganzoli, så det ikke er Piganzoli, der skal sidde og bruge kræfter på det. Men altså, det er sjovt at se, fordi Sepp Kuss, han har den her 9. etape, som sluttede på Cordoval Scale, hvor han faktisk kører rigtig godt. Han er med til at sætte rigtig hårdt tempo, og han ender også med at blive 9'er på selve etappen. Og så er der den etape på 16. etape til Cardi, der bliver det er en vigtig etape for Jonas, og der ender det med, at det er noget af det, vi grinte over, at han tager 600 meters føring, og så slår han ud. Ikke? Det var sådan, når man har set, hvor lange føringer de andre på holdet, de tager for Jonas. Ikke? Det er jo for eksempel Team Rex, altså han kan jo sidde og Campenarts, de sidder jo bare altså, nærmest i timevis og lider, og virkelig gør et kæmpe stykke arbejde, og der er jo ikke så mange hjælpere på sådan et hold. De er 8 mand, og den ene er udgået, så der er 6 mand tilbage, der skal sikre, at Jonas han kommer hele vejen igennem Giroen, ikke? Så lige at komme op og tage 600 meter på den etape, hvor du virkelig skal gøre en forskel, det er måske ikke så godt. Så vinder han den her... 600 meter kus, så vinder han den her etape, basker flere top 10 rytter undervejs, og så tænker man, hold da fest, hvor kom det fra? Og så er han tilbage igen til at nærmest ikke at kunne tage en føring. Så jeg håber fandme, at de er gode venner, og de er glade for ham på holdet. Og en ting er jo, altså det, at tage en sejr på den her måde, det er sgu stort, men jeg synes godt nok... Man kunne, det er heldigt, at de ikke fik brug for Sepp Kuss noget mere, altså at Jonas ikke kom under pres, fordi så havde det været så havde det virkelig været et lavpunkt for Kuss, altså at have ham med på holdet.
Nu hjalp det nok også, at Jonas han var foran med plus 4 minutter her.
Ikke sikkert. Det gør jo også, at de andre de får lov til at gå efter etapesejr, eller får lov til at gå efter en ungdomstrøje. Det er jo sådan nogle målsætninger, der kommer undervejs, fordi det, som de egentlig havde oprindelig målsætning, en etappesejr og den samlede sejr.
Så, det var i hvert fald den officielle udmelding, som vi kunne komme med, og nok også den de kom ud med i pressen, ikke? Altså en etappesejr. Nu ender de som hold med 6 etappesejre og den samlede sejr, det er meget godt. Så smider han godt nok bjergetrøjen der til sidst, Jonas, så det lykkedes ham heller ikke at få den hvide ungdomstrøje. Men Kim, Sepp Kuss vinder en etappe her. Og det betyder faktisk, at han også lige sådan bliver lidt historisk, fordi han bliver det seneste medlem af, hvad skal vi kalde det, den internationale Jesper Skibby-klub.
Nej, bare Jesper Skibby-klubben, tror jeg. Den tror jeg, de fleste er tilfredse med. Så stor er Skibby.
Så er det sådan sjov.
Ja, han bliver nummer 116 med etappesejr i alle 3 Grand Tours, og det betød virkelig meget for ham. Det kunne man jo se både i interviews bagefter, og der var også den her sekvens, hvor han sidder på eller inde i en af bilerne med Jonas og sådan noget, og siger, hey, han blev sgu rørt over, og han sagde, det her, det er din dag, ikke? Og så har han jo, mener, været en del af alle Jonas' Grand Tour-sejre, og været med i 9 Grand Tour-sejre i alt for Visma. Så der er også sådan lidt lucky charm over ham at have med, jo, ikke?
Ja, det må man sige. Altså, det er meget imponerende. Jeg tror, at alle de Grand Tour-sejre, som hvis man lige så bare ikke her har vundet i deres nyeste forfatning, der er der kun en af dem, som Kuss ikke har været med i. Vingegaard forærede Ciccone bjergtrøjen og sin holdkammerat etappesejren, men så gavmild var han ikke dagen efter.
Jonas Vingegaard suona la quinta sinfonia personale. Fa sognare l'Italia. Arriva in gloria, il giro è tutto suo.
På lørdagens 20. etape skulle rytterne op ad den barske Piancavallo-stigning 2 gange, og her overlod Jonas Vingegaard ingenting til tilfældighederne, Kim.
Nej, han meldte jo ud inden etappen, at den ville han gerne vinde. Og de gange, han har gjort det, så ved man godt, hvad klokken er slået. Og så ved man godt, at de udbrydere, der kommer afsted, de får kun lige det, de skal have, sådan at Visma har det hele under kontrol. De fik dog lidt minutmæssigt større forspring her, fordi etappen var lidt længere, og der var bedre tid til lige at få styr på det hele, og der var jo de her 2 gange Piancavallo til sidst, så det vil sige, at altså, Jonas hentede vel nærmest 10-15 minutter på nogle af de rytter, der kom afsted. Også fordi det var mere fladbanerytter, fordi etappen startede flat, så det var ikke de her farlige bjergfolk, der kunne gøre forskellen på en stigning fra start. Og så kører Jonas kører solo med 10,6 km igen og sætter alle sammen uden egentlig at det ser ikke ud som om at han sådan går helt dybt i hvert fald.
Nej, det var det sædvanlige. Nej, og det er lidt interessant, du lige bringer det der på bane med, at han ikke gik helt dybt. Det kan vi lige vende tilbage til, fordi det er jo lidt det samme billede, at der er udskilning, og så til sidst, der sidder Jonas og Felix Gall, og så finder Felix Gall ud af, at det her, det skal jeg ikke. Og så kørte Jonas solo her. Det var altså hans længste solotogt i Giroen, og han vinder med over et minut til Gall og de andre forfølgere. Lige om lidt, der skal du høre Vingegaards interview efter etappen, hvor han udtrykte tilfredshed med etappen, som, altså, som han vandt, men også omkring Giroen som helhed, og ikke mindst sin egen indtræden i historien. Men, som vi lige nævnte kort, Stefan, så glippede der en enkelt ting for Visma.
Ja, det var jo ungdomstrøjen, som, som var jo, som, som jeg sagde før, det var blevet et mål undervejs, da de så, hvor godt Pigansoli han var kørende, og den, den lige pludselig var, var mulig at tage, fordi Eulalio, som jo som sad i førertrøjen, han havde sådan tabt lidt tid undervejs, og, og særligt på, på etappen inden, altså den her 19. etape, der, der var Pigansoli rimelig godt kørende og tog over et minut på, på det, sådan, ja, hvad var det, forspring på, på 2.25 eller noget i den dur, og han tager over et minut på, på den etape, så hvis han bare kunne, kunne have samme ben på, på dagen efter, så ville han jo overtage den, den hvide ungdomstrøje, men det var egentlig ret sjovt at se, fordi første gang de kører op Piancavallo, så der sidder Eulalio bagerst, sidder i problemer og lider, men da de så går ind på, på Piancavallo anden gang, så lige pludselig så ser man bare Pigansoli, der, der dør og, og sejler ned igennem gruppen, og, og, og Eulalio han ender så med at og sikre sig, at trøjen vil bare hænge på længere tid end, end Pigansoli.
Og det var vel også det eneste, der ikke rigtig lykkedes for, for, for Visma i, i den her Grand Tour. Og Kim, du var lidt inde på det sidst, at det kan nogle gange godt betale sig at dele lidt ud af rådet og holde sig gode venner med andre i feltet.
Ja, nu får Ciccone jo bjergetrøjen, og, og man så også, det har så været, for, ja, det var første gang, de skulle op af Piancavallo, der, der kalder Jonas ham ligesom op, han vifter ham ligesom op på siden af ham og siger, og så siger han et eller andet til ham, og det er jo, det er jo lige inden de skal til at køre bjergspurten der, og det er jo formentlig, jeg kommer ikke til at, at gå efter det her. Og, og hvis ikke Jonas gik efter den på første bjerg, så kunne Ciccone ikke tabe den på anden bjerg, selvom Jonas kom i mål, og, og Ciccone ikke fik nogen point. Så var den sådan set hjemme, og det var også ret sjovt, at på næsten hele nedkørselen for den første Piancavallo, der lå Ciccone så foran Visma-holdet og simpelthen sådan piloterede den ned. Sådan ligesom om, tak for trøjen. Nu kører jeg, nu viser jeg lige ned her, fordi jeg kender måske den her stigning bedre end jer. Og så var der det her med, at Jonas jo siger, jamen den vekslede vi ligesom til den etape for Sepp Kuss. Fordi det, der også er interessant, det er jo, at de tager jo 6 ud af 6 bjergetapper i det her løb, og kommer til sidst ikke til at fremstå som grådige. Det synes jeg egentlig også er ret godt, det er ret god storytelling, ikke? At, fordi så får de lige heldigt for dem, kan man sige, eller for Jonas måske, eller for Vismold, at Pigantoli så ikke får ungdomstrøjen, det vil sige, der er en, der er tilfreds der, han fik lov at få ungdomstrøjen, Ciccone, hjemlandsfavorit, han får så bjergetrøjen, og så er, sådan, så er alle sgu lidt glade, ikke? Og så er der sådan nogenlunde ro på, så det gik op til sidst.
Og nu skal du så høre Jonas selv sætte ord på sin store bedrift. Den danske bykæde Bygma er med os hele vejen gennem Giro d'Italia. De er partner for Visma Lease a Bike og for Jonas Vingegaard. Og han er ikke svær at spotte i feltet med sin lyserøde Bygma-hjelm og i øvrigt i dag med en super fed trøje og ikke mindst en super fed cykel, som også viser, at han nu har vundet alle 3 Grand Tours og Giro. Visma-ryttere, de kører også i en sort trøje i dag, der er dedikeret til de her 3 Grand Tour-sejre, som, eller 4, som han har, men altså alle 3 Grand Tour-sejre, som Jonas Vingegaard har opnået. Bygma har sloganet, ikke for amatører, og vi kan vel sige det på den måde, at Visma og Jonas har grebet Giroen an på en måde, som vi kan kalde alt andet end amatøragtigt.
Ja, det vil jeg godt nok sige. Jeg synes virkelig, de har set stærke ud, og det er også ligesom om alt bare lykkes for dem, som jo også bare er kæmpe cadeau til den forberedelse, de har gjort sig. Og altså det var ligesom om, at de starter skide godt med at få et forspring til Jonas. Han ligger rigtig godt til. De giver arbejdet, så det bliver det lidt, man bliver lidt usikker på, at holdet stærkt nok, kan de holde hele vejen, hvad nu hvis de får trøjen for tidligt, når de har mistet Kelderman, så lader de Eulalio få trøjen, det vil sige Bahrain begynder lige pludselig at tage en masse føringsarbejde i var det 9 etaper, tror jeg, og så formår de også at komme i nogle situationer, hvor at i stedet for at sidde og kontrollere etaperne hårdt, at der er nogle af de ryttere, der går efter top 10 placeringerne, som angriber, hvor de sidder med så stort forspring til dem, at de tænker, vi har ikke travlt. Og det gør så, at nogle af de andre hold, som for eksempel Tudor, de begynder at tænke, ej, vi skal lige til at beskytte vores top 10 placeringer med, de havde jo Rondell og, hvad hedder han, Michael Storer i top 10. Så begynder de lige pludselig at tage noget af føringsarbejdet, og det har bare gjort, at sådan, Visma har bare placeret sig skide godt i den her Giro, og virkelig udnyttet nogle taktiske situationer, som jo selvfølgelig kun er muligt, når man har fået den her tidlige føring, men de har altså formået at styre sådan ret sikkert igennem den her Giro, og præcis som de nok havde håbet på, at de kunne få Jonas til at vinde Giroen, uden at han skulle sådan ligge og kæmpe til det sidste på mange forskellige etapper. Og jeg tror også, at noget af det, som jeg havde en lille smule tvivl omkring, det var, hvis nu, at de andre, de kommer virkelig stærkt. Nu fik vi jo ikke de her Yates og Almeida til start, som kunne have været en god duo, men vi fik jo Jai Hindley og Giulio Pellizzardi. Så er det måske lidt heldigt, at Pellizzardi han falder igennem. Der var Bernal, Arnautsmann, Ciccone og Derek G. Så der var mange, som havde to rigtig stærke kort, som kunne have spillet ud, hvis ikke at Sepp Kuss og Pignansoli havde været så gode, som de var. Nu ender det jo så på den måde, at de faktisk altså formår at virkelig køre Jonas godt i stilling og forsvare ham rigtig godt, som jo også bare er skide godt. Det var nok mere end hvad jeg havde forventet fra især Pignansolis side, og også fra de andre. Altså Tim Rix synes jeg gør det fuldstændig vanvittigt godt, og virkelig, selvom han måske ikke har de store resultater, viser at han kan formentlig også vinde nogle relativt store cykelløb, hvis han begynder at sigte efter det. Men i virkeligheden så kommer de jo igennem, uden at Jonas han har brugt for mange kræfter, og vi kan da høre efter 20. etape er kørt, at han sidder egentlig og har det meget godt og glæder sig til at komme i mål selvfølgelig, men også glæder sig til at køre Tour de France.
Og netop det understregede Vingegaard også i sit vinderinterview, hvor han også endelig satte ord på at vinde alle tre Grand Tours, og om han tror Pogacar har kigget med.
My team did amazing today. I'm just really happy and proud to finish it off. We've had the, I would say, the perfect Giro. In the end, I think we can be very happy with how everything went here in the last 3 weeks.
You win the Giro d'Italia, you already won the Tour de France, the Vuelta a España. It's something very special.
I'm almost lost for words, I would say. For me, as a cyclist, it's something way more that I could ever dream of when I was a kid. To win all three Grand Tours is something special.
5 for you, 1 for Sepp, more than you could have hoped for out of this Giro d'Italia, Jonas.
Yes, for sure. We came here with the goal of winning at least one stage and winning the GC, and to get away with the 6 stage wins for us and the GC is something really special, something we don't take for granted. We can be really proud of the last 3 weeks.
How in the heck will you have energy left for the Tour de France after this 3 weeks of racing here?
Well, I mean, it also depends on how you get out of this race. I've tried it a few times during the Tour and then the Vuelta afterwards, and yeah, if you don't come out of the Grand Tour completely on your knees, yeah, then you have something to build on.
You think your rivals, including Tadej, watch this race to see how Jonas is doing?
Well, this I don't know. I think you have to ask them.
Stort tillykke til Vingegaard, der nu har vundet alle tre Grand Tour etapeløb og har vundet alle de tre etapeløb, han har kørt i år. Så mund ikke ham, sloveneren, har lagt mærke til, at fiskekongen fra Thy er klar til turen. Vil du køre som Jonas, eller se ud som Jonas, så husk, at du kan vinde en Cervelo-cykel og en signeret trøje på Bygmas hjemmeside. Vi lægger link til konkurrencen i episodenoterne her, og det er jo altså aller sidste chance. Sidste chance er det ikke i vores konkurrence om en kop, eller for den sags skyld andre fede præmier, fordi du deltager nemlig hver evig eneste uge, hvis du støtter på tier.dk. Vil du deltage i løgtrækninger, så er det nemt at være med. Hop ind på tier.dk, beløbet er valgfrit, og donerer hver gang, vi udgiver en ny podcast, og du binder dig ikke til noget, du kan melde fra når som helst. Vi har to præmier, vi skal uddele i dag. Det ene er naturligvis en kop, og så den tredje og sidste VIP experience til Copenhagen Sprint. Stefan, hvem er den sidste vinder?
Jamen, nu har vi haft rigtig mange af de nyere støtter, eller sådan semi-nye også, som har vundet. Og i dag, der er det en rigtig gammel støtte. God gammel støtte. Sådan. Og den første vinder hedder, hvad står der her? Søren Søren Holm, gætter jeg på.
Søren Holm. Jamen, prøv at høre, Søren kæmpe stor tak. Søren D. Holm. Søren, du har været med siden 2019. Det er altså ganske, ganske kort tid efter, at vi startede 10.dk op, så du har været med hele vejen. Så fuldstændig velfortjent, at du nu skal ind og se Copenhagen Sprint som VIP. Tillykke med det, og tak for støtten. Vi skal også, Stefan, have fundet dagens vinder af en kop.
Og der har vi faktisk endnu en, der har været med helt tilbage fra maj 2019. Den her vinder hedder til gengæld Magård.
Ja, eller Mågård.
Eller Mågård.
Måske det er Lars.
Jeg skulle lige til at sige, det kan jo være det. Nu havde vi lige Jørgen H.K., der vandt i sidste uge.
Ja, det er vanvittigt
jo. Måske er det Lars Lars Mågård, der vinder. Det er simpelthen alle de gamle cykelkoryfæer, som måske er det Lars.
Celebrities.
Vi ved det faktisk ikke. Men hvis det er dig, Lars, så tillykke. Og hvis det ikke er dig, Lars, jamen, så tillykke til Mågård. Og tusind tak for støtten til jer alle sammen. Husk, at vi jo gør det på den måde, at for hver femmer du donerer, der får du et lod i puljen, så større beløb, jo flere lodder, og dermed altså større chance for at vinde. Du finder link både på velropa.dk og på tier.dk. Inden vi skal have det forkromede overblik og afgørelsen på 21. etape, så lad os kigge på nogle af Giroens åbenbaringer. Altså nogle unge rytter, vi måske ikke kendte så meget til inden Giro d'Italia, men som har gjort det virkelig, virkelig godt de seneste 3 uger. Jeg har bedt jer om at lave et hold bestående af 8 ryttere, og vi lægger ud med rytteren, der faktisk havde den lyserøde trøje flest dage af alle i årets Giro d'Italia.
Ja, Afonso Eulalio, ham tror jeg ikke, der var så mange, der havde nærstuderet i hvert fald inden Giroen. Han kører for Bahrain-holdet, er 24 år gammel og kommer fra Portugal. Vinder ungdomstrøjen, kørte 10 dage i lyserødt. Det må man sige var lidt af et gennembrud, og viste jo også, at han her til sidst, at han var rigtig, rigtig holdbar i bjergene faktisk. Når fik god hjælp undervejs af Damiano Caruso, kunne næsten ikke have fået sådan mere erfaren og bedre hjælper til når det vil brænde lidt på, men han skulle selv gøre arbejdet til sidst, og det var virkelig godt.
Den næste vi har, det er Thomas Silva fra Astana, den her 24-årige uruguayaner. Mm-hmm. Uruguayaner, som jo kom ind på Astana-holdet fra Caja Rural, og selvom han har kørt. Jeg tror lige, han har klemt sig ind i noget top 10 i Vueltaen tidligere, så var det lidt af et gennembrud og en choksejr på anden etape, da Thomas Silva lige pludselig vandt den og også tog førertrøjen. Så lidt af en milepæl for ham og for Uruguay, som jo aldrig har haft en rytter i Giroen. Så på den måde bliver han også den første, der har været med, men også den første, der har været i førertrøjen. Så der var også et par rekorder til ham. Og udover den sejr, så var der faktisk også andre etaper, hvor han kørte ret stærkt, men klart sejren, det var det helt store gennembrud for ham.
Ja, og den tredje vi har, det er Igor Arrieta. Han var jo, jeg synes næsten, han var her der alle vejen i den her Giro. Han var med fra start til slut. Og udover, han har vundet et løb i Prueba Vallafranca Ordiziaco Classica sidste år.
Det er en klassiker.
Hvor UAE de snuppede hele podiet. Så var den her vanvittige etape til Potenza Arrietas første professionelle sejr. Det var den her, hvor han vinder foran Eulalio, som jo sikrede portugiseren den lyserøde trøje, og hvor han styrtede Eulalio, så kørte han forkert, så vandt han alligevel, og så var han rigtig glad, men selv her i de sidste par dage i bjergene, der var han jo med frem igen, ikke? Og søn af den legendariske Movistar Banesto, hvad de ellers hed, José Luis Arrieta.
Og så har vi Davide Piganzoli, som jo kører for Visma og er 23-årig italiener. Han blev jo nummer 14 i Giroen sidste år sammenlagt, hvor han kørte for Polti-holdet. Derfor synes jeg også, det var en rigtig spændende signing, da Visma tog ham ind, fordi man tænker, okay, der er så noget at bygge videre på der. Og jeg synes godt nok, han har oppet sit niveau i år. Det er klart, nu glipper han ungdomstrøjen, men han har nok været den stærkeste hjælper for Jonas Vingegaard, den der har været med til sådan at sætte det sidste tempo, inden at Jonas han har lanceret sin angreb, og så ender han jo også med at blive top 10 i Giroen, så ganske ganske stærk Giro, og noget, altså, nu vil jeg ikke sige, at det er et kæmpe gennembrud for ham, fordi han ikke får den der sejr eller ungdomstrøje på den måde, men klart tydeligt step op, og kunne nok også være blevet mere end den her samlede 8. plads, hvis han ikke skulle have hjulpet Jonas Vingegaard så meget.
Den næste er Markel Beloki, som godt nok var bedst i første halvdel af Giroen. Han er også kun 20 år gammel. Kører for EF og Spanier og søn af Josepa Beloki. Men jeg synes, han fik lagt nogle grundsten til sådan kommende klassementshåb. Sad rigtig godt med og lignede faktisk i første halvdel en top 10-rytter i den her Giro, hvilket ville have været relativt overraskende, må man sige. Man skal tage hans alder i betragtning. Af alle dem, vi nævner her, han er klart yngste, 20 år gammel, så der skal nok komme noget godt for ham inden for de næste par år.
Og så har vi Andrea Noviero Ragani fra Quickstep, 22-årig italiener, som har været på Quicksteps development-hold og så kommet op på voksenholdet, så at sige, og kører sin anden sæson på World Tour-niveau. Han har ikke rigtig fået det her gennembrud i Giroen på resultatsiden, men jeg synes i hvert fald, han får to top 10 placeringer, hvor han bliver nummer 9 begge gange, men jeg synes mere, det er hans kørsel og den styrke, han ligesom viser, hvor man tænker, okay, det lykkes ikke lige her i Giroen, men den styrke, han ligesom viste, og han var sådan rimelig synlig og angreb lidt ud af favoritgruppen på nogle tidspunkter, hvor man tænkte, okay, det var sgu rimelig stærkt kørt, så han er helt klart et navn, som måske ikke lige fik resultatet, men som man helt klart lige skal notere sig fremadrettet.
Og så en, som jeg synes egentlig godt, man måske kan sammenligne ham lidt med Ragani, Ludovico Crescioli fra Polti, også 22 år, også fra Italien. Dog med den forskel, at han faktisk blev bedre og bedre, som Giroen skred frem og kørte rigtig, rigtig godt på de sidste to bjergetapper. Og lige inden Giroen, der bliver han 4 i Tour de Jura og vinder Giro dell'Appennino. Og så bliver han jo altså 12'er på Piancavallo-etappen og 19 på Kongetappen her i fredag, så virkelig stærk afslutning. Og så bliver han jo faktisk også 7'er lige efter Scaroni, den etape, hvor Scaroni styrter på den etape, som Narvaez vinder foran Enric Mas. Og så har han jo udbrud i 88 km på Pila-etappen, så alle de store bjergetapper stort set er han med frem og markerer sig. Så ham, han kunne godt være sådan en, der snart skifter til et lidt større hold, det er der nok ikke nogen tvivl om.
Den sidste rytter, det er Mathis Rondel fra Tudor, også 22 år gammel og kommer så fra Frankrig. Og det var måske lidt, Kim, en af dine små darlings eller luringer, det ved jeg ikke.
Jeg tror, jeg havde Hammer og Jetta faktisk inde som nogle joker, og det er jeg egentlig ret godt tilfreds med.
Jamen, jeg synes, han havde også kørt nogle gode resultater inden da, og var den her rytter, som man tænkte, måske han kan komme ind og lave noget stort, og selvom det ikke blev kæmpestort, så er det stadig stærkt, at han kommer sådan. Ja, han har ligget længe i top 10, og på grund af de her angreb, der kom lidt udefra på de her etapper, hvor de ikke rigtig kunne forsvare deres top 10, så ryger han lige udenfor. Men altså en rytter, der har kørt top 10 i både Romandiet rundt Paris-Nice og Tour of the Alps, og misser godt nok lige en top 10, men jeg tror, han har været top 10 stærk bjergrytter, så er det så bare lige den måde, han kørte det på, der mislykkes for ham. Men spændende rytter, som har nogle år endnu til at køre sig op i klassementet.
8 unge rytter, som vi lærte at kende meget bedre i Giro d'Italia. Nu tager vi glæderne lidt på forskud og gennemgår stillingen og trøjerne i årets Giro d'Italia, selvom 21. etape er tæt på at nærme sig sin afslutning. Og vi lægger naturligvis ud med den gule førertrøje, fordi den sidder, eller den, ja tak, den lyserøde førertrøje, fordi den endte naturligvis på Jonas Vingegaard, og det gør den altså i sikker stil. Han vinder med over 5 minutter til Felix Gall, og så med Jai Hindley på tredjepladsen. Ham der, Fonso Olaglio, han ender altså på en samlet sjetteplads, og en super, super flot Giro d'Italia af ham. Pointtrøjen. Ja, men altså, vi fik ikke helt den der super afslutning, vi håbede på mellem Paul Manier og Jonathan Navais. Den ender til gengæld på skuldrene af Paul Manier, der altså kan tage fra Italien som vinder af sprintkonkurrencen. Giulio Ciccone vandt bjergetrøjen, og det gjorde han lige foran Jonas Vingegaard. Og ungdomstrøjen, jamen, altså, den gik altså til Alfonso Olaglio, der var i direkte konkurrence nærmest med Piccanzoli på næstsidste etape, men altså holdt fast og sikrede sig et stort gennembrud på den internationale scene. Og hold konkurrencen, den har vi ikke den endelige opdatering på endnu, men jeg er ret sikker på, at det var Visma-Lisa Bike, der vandt den også. Og så kan vi lige nævne, at den her, jeg tror, at I var lige kort inde på det lidt tidligere, at den her Red Bull-konkurrence, som også er kørt undervejs, og som der ikke har været sådan super meget fokus på, andet end de bonussekunder, der var hen undervejs, ja, den endte altså med at blive vundet af Igor Arrieta, en af jeres 8 rytter, en af jeres 8 gennembrudsrytter. Og det gjorde den ikke mindst, fordi Mikkel Bjerg lavede et fremragende stykke arbejde med at køre ham i position til den indbyggede eller indlagte spurt, der var her i Roms gader tidligere i dag. Og det bringer os til en helt særlig udgave af Plesners Power Ranking.
Power Ranking præsenteres af Power.
Vi har talt meget om Jonas Vingegaards præstation i årets Giro d'Italia og i det hele taget i karrieren. Nu skal vi sådan have sat ham i historisk perspektiv set med danske øjne. Og derfor, Kim, har du forberedt noget helt særligt.
Jeg har forberedt den officielle liste over store danske sportspræstationer, begået af en individuel. Altså, at det er en person, der laver nogle præstationer, skråstreg resultater, der er internationalt voldsomt markante, og på et højt niveau selvfølgelig, og i en sportsgren, som hvis man lægger sådan noget som tv-serier, antal udøvere, kommerciel værdi udbredelse internationalt, hvis man lægger det sammen, så har det også indflydelse. Så det er jo lidt svært. Så sådan noget som EM92 i fodbold, den er jo ikke med, fordi det var ligesom en decideret holdpræstation. Så det her, det er en lille
ligesom
smule
Danmark, ligesom Danmarks Idrætsforbund har delt årets sportsnavne op nu i individuelle og hold, så er det her de største individuelle præstationer, vi kigger på. Er det korrekt?
Det er korrekt, ja.
Elektronikkæden Power er med os hele året, og nu skal vi da i den grad kigge på danske sportsmænd og kvinder med power. Så her kommer Plesners Power Ranking over de 5 største danske idrætsudøvere gennem tiden. Vi lægger ud med 1 stjerne.
Der har jeg Caroline Wozniacki, som jo vandt Australian Open, og som i 71 uger lå nummer 1 på verdensranglisten i kvindetennis. Det var også lidt af en præstation.
Vi skal til 2 stjerner.
En, som jeg måske havde glemt lidt, eller som mange måske har glemt, Wilson Kipketer, eller Kvikpeter, som vi jo kaldte ham dengang, vandt 3 gange VM i 800 meter løb og havde verdensrekorden i 13 år.
Vi skal til 3 stjerner.
Victor Axelsen, 2 OL-bronze, OL plus en bronzemedalje, 2 VM plus en bronzemedalje, 2 gange All England, 4 gange World Tour Finals. Og så var han med, da Danmark som det første europæiske hold nogensinde vandt Thomas Cup, altså holdturneringen for herrelandshold. Og så lå han 180 uger nummer 1 på verdensranglisten.
Vi skal til 4 stjerner.
Ja, nu bliver det kontroversielt, men nu er jeg jo så gammel, så jeg godt kan huske Allan Simonsen og slut 70'erne. Han er den eneste dansker, der nogensinde har vundet Ballon d'Or, altså årets fodboldspiller i 1977. Så er han den eneste spiller nogensinde i verdenshistorien, altså både af danskere og internationalt, der har scoret i alle de 3 forskellige europæiske finaler. Dengang der hed det Europacup for mesterhold, UEFA Cup og Europacup for pokalvinder. Det er det, man i dag kender som Champions League, Europa League og Conference League. Han har scoret i alle 3 forskellige finaler.
Og nu kommer Plesners Power Ranking over de største internationale danske over de største danske sportspræstationer gennem tiden. Her kommer 5 stjerner.
5 stjerner. Jonas Vingegaard. Alle 3 Grand Tours. 8 mennesker i hele verden har præsteret det inden for cykelsporten. Anquetil, Gimondi, Hinault, Contador, Nibali, Froome og ikke mindst Eddy Merckx. Og ikke engang Tadej Pogacar har gjort det endnu. Må vi nok sige.
5 fantastiske navne her. Jeg savner nogen. Har du en joker?
Jeg har en joker faktisk, fordi jeg har siddet og kigget meget på sejre i de her præstationer. Jeg ved godt, at en præstation kan også godt være en anden og en tredjeplads, og hvad det kunne være. Men Thomas Bjørn, synes jeg alligevel, kræver sådan en honorable mention. Han får 3 andenpladser i major-turneringer og bliver Ryder Cup-kaptajn. Han vandt aldrig en major. Jeg kan huske den der, hvor han sidder fast nede i bunkeren, og man tænker, det er simpelthen løgn det her. Men han kom aldrig op af den jo, så desværre. Det kan være, eller så havde han været på listen.
Jeg tror, han kom op ad den i 4. forsøg, og det kostede ham sejren i British Open.
Ja, lige præcis.
Nu tænker jeg,
ja.
Der sidder nogen derude, som helt sikkert følger med i nogle andre sportsgrene.
Absolut.
Og der er både nogle gamle KF'er, nogle lidt nyere, nogle med mange OL-medaljer, og så også en enkelt med en hel del sejre i motorsport. Hvad med Paul Elvstrøm, Eskil Ebbesen og Tom Christensen?
Ja, men det er lidt tilbage til det, jeg sagde i starten, at hvis man sådan måler lidt på, hvor store sportsgrenene er, målt på forskellige parametre, og man kan sige med Paul Elvstrøm og Eskil Ebbesen, det er jo meget OL-discipliner. Det er sådan noget, det er jo lidt, OL er jo det, vi ikke ved, vi synes er interessant i 4 år, og så lige pludselig synes vi, det er her i en måned, hver 4. år. Og alt er respekt for det, og det er super, super fedt at se OL, men det er ikke sådan... Det er det, man kalder nichesportsgren, ellers må man sige ikke. Det er lidt ligesom håndbold. Det er heller ikke super udbredt i verden. Så jeg vil sige, badminton var nok den, der sådan lå lidt på vippen i forhold til det, om Victor Axelsen skulle med. Men både fordi Victor Axelsen så var så suveræn, og at badminton trods alt er kæmpestort i Asien, som jo er et ret stort kontinent, så synes jeg ellers lige, det skulle med. Og hvis man ser på for eksempel Tour de France, så alt efter hvem og hvordan man opgør det, så har det en global reach på mellem 1 og 3,5 milliarder mennesker hver sommer. Så cykelsport er en relativt stor sportsgren faktisk.
Vi lægger hele Plesners Power Ranking op på diverse sociale medier og naturligvis på YouTube, så kommenter og fortæl os, hvad du synes om Plesners Power Ranking over
de bedste
individuelle sportspræstationer set med danske øjne. Power holder altid åben på avis.power.dk, og de har netop skudt deres store sommersalg i gang. Der er blandt andet masser af AirPods og hørebøffer på tilbud. Der er 25% rabat på AirTags, og naturligvis masser af fjernsyn til kanonpriser. Så hop ind på avis.power.dk og se alle de andre aktuelle tilbud på diverse elektronik med vilde besparelser. Det her var Plesners Power Ranking i samarbejde med Power.
Tour de France rivals, take note. Jonas Vingegaard is back and better than he's ever been. Gimondi, Anquetil, Merckx, Hinault, Contador, Nibali, Froome, and now Vingegaard. He joins the best of the best. An elite club has a new member. His name is Jonas Vingegaard.
Og nu er Giro d'Italia 2026 sådan helt officielt slut. Rytterne er i mål på 21. etape, og dermed er det også officielt, at Jonas Vingegaard nu er kommet i meget fint selskab. Kun 7 andre rytter i historien har præsteret at vinde alle 3 Grand Tours. Det kan vi lige vende tilbage til, fordi vi skal naturligvis lige have talt om den her sprinterafgørelse og etappen som helhed i Rom, hvor rytterne først lige kørte smut ud til kysten, og så kom tilbage ind til Rom og kørte 8 omgange. Filippo Ganna var i udbrud, gav sig selv chancen for at vinde, men blev hentet på sidste omgang, og Stefan, så endte det hele i en spurt.
Ja, jeg synes, det var interessant, da Filippo Ganna, han angriber at køre afsted, og måske også genialt for både Little Trek og Quickstep, at de sender en mand med ham. Sobredo og Jasper Stuyven kører med op, og det lignede jo på et tidspunkt, at de faktisk havde muligheden for at holde hjem, fordi det var sådan lidt kaotisk ned bagved, hvor man jo havde regnet med, at Quickstep og Little Trek skulle gøre en stor del af arbejdet i forhold til at køre det samlet hjem til en spurt. Det blev så overladt til Rockets sådan primært, at de virkelig fik brugt hele deres hold på at hente det tilbage igen. Og ja, det lykkedes jo så til sidst, og det var så Jonathan Milan, der endelig endte med at få sin ene sejr i den sidste etape her i Rom. Virkelig stærkt spurtet, men han kommer jo sådan lidt, som han plejer, ud af den her, hvad er det, tredje position, eller noget, der minder om det. Og jeg tror, Dylan Groenewegen, som egentlig sidder meget godt, åbner en ret tidlig spurt, og bliver måske sådan lidt ham, der også lige hjælper Jonathan Milan en lille smule med at tage en lille smule vind i starten af hans spurt. Og det er farligt at åbne en tidlig spurt, når man har Jonathan Milan siddende bag sig, som elsker sådan noget. Og ja, jeg synes sgu egentlig, det er godt for ham og for Little Trek, der endelig får. Nu ved man godt, at Ciccone har gået på togt og fået den her bjergetrøje, men endelig at få en etapesejr og en til ham, som virkelig har bøvlet med det, kan man vist godt sige, og lavet en hel masse swipser undervejs, så endelig at få den her i Rom.
Opgav pointtrøjen undervejs, får på sidste og 21. etape her, altså endelig gevinst, Jonathan Milan. Vi havde håbet på, at Tobias Lund Andresen, han kunne blande sig. Han blev nummer to på første etape, og han lå med fremme i dag, og kom også i top 10, men det blev ikke til en sejr.
Nej, det bliver en syvende plads til ham i dag, og da man så et interview med ham i går, så synes jeg egentlig, en syvende plads er ret godt, fordi der var han sådan lidt, du ved, han var faktisk stadigvæk mærket af det her sygdom, og han var ikke i sin bedste forfatning, men han skulle da nok prøve, så jeg havde egentlig frygtet, at det var gået endnu værre, men den får han, det får han alligevel kørt sig til det resultat. Men det er klart, at han havde håbet på meget mere i den her Giro. Vi havde håbet på meget mere, og der er ikke nogen tvivl om, at det tyder lidt på, at den sygdom kom på et ret uheldigt tidspunkt, så han ligesom tog den med hen til der, hvor det begyndte at blive hårdt. Og det vil sige, som sprinter, der skal du kæmpe lige lidt ekstra i bjergen og så videre, så det virker som om, han aldrig rigtig kom så over det.
Dermed altså en sejr på sidste etape til Jonathan Milan, men en samlet sejr til Jonas Vingegaard, der stille og roligt med sine seks Visma-holdkammerater trillede i mål bagerst. Og han var lige ved at styrte faktisk, Jonas Vingegaard, da han krydsede stregen, var lige lidt uopmærksom og kørte i baghjulet på en af sine kammerater. Det havde jo været ironisk. Der var en 5 km regel, og den gælder selvfølgelig også på den anden side af målstregen, men det havde været helt vanvittigt, at han var styrtet. Det underlige billeder af hans børn, klædt i lyserødt, og naturligvis hustruen Trine, som stod og ventede på Jonas Vingegaard, da han kom i mål, som historisk nu. Lad os lige, Kim, og du nævnte dem lige hurtigt i forbindelse med din power ranking, men lad os lige få sat navn på de 7 ryttere, som altså kæmpe legender, som er i den her klub, som Jonas Vingegaard nu er en del af. 8 ryttere, der har vundet alle 3 Grand Tours.
Ja, det må så være Anquetil-klubben måske. Jacques Anquetil, Felice Gimondi, Eddy Merckx, Bernard Hinault, Alberto Contador, Vincenzo Nibali og Chris Froome.
Og når du siger dem på den måde, det går tilbage til 60'erne, så nogen fra 70'erne og 80'erne, så nogen vi selvfølgelig kender her lidt mere fra nutiden. Men det er et vildt selskab, han kommer i her, Vingegaard. Og så mange har slået fast, også internationalt, han er jo den første Vingegaard i sin generation, og vel at mærke før Pogacar.
Ja, altså jeg synes jo faktisk, det er meget rart at se nogle lidt andre navne blive sat op mod Jonas Vingegaards navn, fordi det der med, at Jonas Vingegaard konstant bliver sammenlignet med kun Pogacar, selvfølgelig fordi, at han er aktiv nu, og de begge to er ligesom de to, der skal kæmpe om Tour de France, men det er lidt ærgerligt, synes jeg, at Jonas Vingegaard hele tiden, fordi han jo nok kommer til kort, når man skal sammenligne ham med Pogacar, som jo er på vej til at blive den bedste nogensinde. Og det er jo selvfølgelig svært at være det. Man taler jo om, at selvfølgelig Eddy Merckx, han er nærmest umulig at slå, men den eneste, der har fået det til at se nogenlunde realistisk ud og kunne slå ham af pinden, det er Pogacar. Så jeg synes, det er rart at se nogle andre navne, som man kan sige, okay, det er det her selskab, han er i. Der er stadig nogle af dem måske, der har lidt bedre resultater end ham, men det er ikke alle sammen nødvendigvis, der sådan kommer til at have en bedre karriere end Jonas Vingegaard. Så det er ret fedt og bare sindssygt, at Jonas Vingegaard, han sådan er med blandt de her navne, synes jeg.
Og vi, nu nævner du Pogacar, Stefan, og vi og mange andre har været godt i gang med at sætte ham ind i ligningen omkring den bedste cykelrytter gennem tiden. Hvor hører Vingegaard hjemme i den diskussion?
Jamen, han hører jo hjemme i den diskussion, der hedder en af de bedste etappeløbsryttere, fordi hvis du ser på den bedste cykelrytter sådan overall, så er det jo en mere alsidig type, der ligger deroppe, hvis du skal op og gør dig gældende med en som Eddie Merckx, som jo vandt her der alvejen, så skal du være ligesom Pogacar, både køre klassikere og køre alle de ugelange etappeløb og køre alle Grand Tours og VM og hvad ved jeg. Og der har Jonas jo valgt at gå ind og sige, at jeg fokuserer helt og holdent på de her Grand Tours, og så kører jeg nogle ulange etappeløb som forberedelse til det. Og så har han meget, meget få gange kørt nogle endagsløb. Så det vil sige, i den store sammenhæng, der er han måske sådan, hvad ved jeg, nummer 30 eller sådan noget i verden gennem tiden. Men i etappeløb sammenhæng, hvis man kun tager det, så ligger han helt op og blander sig med de store. Og det er også derfor, han ligger i den klub der med kun 8 rytter.
Ja, jeg ser ham egentlig også som i selskab med sådan nogen som Chris Froome og Alberto Contador efterhånden. Så kan man tale om, har de lige, altså Froome, han vandt lidt Tour de France lidt flere gange, Contador har nok stadig lidt flere sejre end Jonas Vingegaard, men altså det er i hvert fald muligt for ham, sådan, hvis han bare fortsætter en lille smule nu og nå op på det niveau. Så hvis man skal se på prestigen for Jonas, eller hvis man skal tænke sådan, hvordan kommer hans CV til at se ud, når han stopper, så tror jeg helt klart, at man kan sætte ham ind der allerede sådan, ja, inden for en overskuelig fremtid.
Der er ikke en rytter nogensinde, der har vundet alle tre Grand Tours og alle de 7 store ugelange etapeløb. Det er også en statistik, som jeg tror både Jonas Vingegaard og Tadej Pogacar de går efter. Nu tog Jonas Vingegaard første stik i forhold til Pogacar ved at komme i den her triple Grand Tour klub. Og måske så tager han også det næste stik med at nappe de her 10 store cykelløb samlet før Pogacar gør. Jeg ved ikke, om det betyder noget for Jonas. Det lader det jo som regel ikke til at gøre, men jeg tror, at i det øjeblik, karrieren er slut, så er der nogle ting, han gerne vil have hak ved. Ikke mindst også, fordi han, som du siger, Kim, ikke kører de her endagsløb og klassikere, og ikke har haft den samme succes. Og de gange, han har prøvet, der er det jo faktisk ikke rigtig lykkedes for ham. Men i etapeløbssammenhæng, der har han været suveræn i år. Han har lige vundet Giro d'Italia, og han er kommet i et hav af sådan små klubber og kommet med i nogle ret eksklusive statistikker. Her undervejs i de seneste 3 uger. Stefan, lad os lige prøve at få sat ord på et par stykker af dem. Vi kan lige starte med de danske.
Jamen altså, vinder en etape i alle 3 Grand Tours, og det betyder jo også, at han er med i den her Skiby-klub, som vi har snakket om. Den første dansker, der vinder Giro d'Italia selvfølgelig. Den første dansker, der vinder 5 etaper i en Grand Tour. Det er sgu også rimelig vanvittigt. Og nu på 54 sejre, professionel sejr i karrieren, og dermed også den næstbedste dansker. Et par sejre bag Mads P., som også har gået sejr som de seneste par år.
Og så, Kim, kan vi også se lidt på internationalt sammenhæng. Der har han altså sat sit præg på historien her igennem de seneste 3 uger.
Ja, han er jo, udover at han er en af få, der har vundet alle de 3 Grand Tours, så er han også den kun 5. rytter i historien, der så vinder en etape i alle de her 3 Grand Tours, når han har været iført løbets førertrøje, altså i alle 3 Grand Tours. Han vinder på de bjergeafslutninger, som han vinder i det her års Giro d'Italia, der sætter han også bedste tid på Blockhaus, Corno alla Scala, Pila, Cardi og Piancavallo. Og så selvfølgelig den, vi har været inde på, vinder alle 3 Grand Tours som den 8. rytter i historien.
Og det er helt crazy det der. Jeg er ikke helt sikker på, at man forstår, hvor vildt det er. Og det er også crazy at tænke på, at i 2019, der vinder en ung, for mig fuldstændig ukendt cykelrytter, en etape i Polen rundt. Mm-hmm. Og nu her, 7 år senere, så har han vundet alle 3 Grand Tours. Betano har fulgt os gennem hele vejen i Giro d'Italia her, og det har de ikke mindst med deres Get and Get konkurrence, og den er slut nu, men den vender tilbage i Tour de France. I to har leveret en stribe spiltips undervejs, og nu skal vi lige gøre status. Nogle gik godt, andre knap så godt. Her er lige dem, der ikke gik hjem. Egan Bernal, top 5 i klassementet, han slutter 10'er. Javier Romo, mindst en etape eller bjergtrøjen, han udgik. Det samme gjorde Lennart van Eetveldt, ham havde vi samlet i top 10. Uno X vinder 0 etaper, og Tobias Lund i top 3 på 15. etape. Det blev ødelagt af Frederik Værsnes.
Det er rigtigt. Han var dyr for os.
Vingegaards unge hjælper Davide Pecansoli blev træt, så han fik ikke en top 2 placering, og Italien nåede ikke op på 5 etappesejre. De nåede 4 med Milans sejr i dag, men det blev altså ikke til 5. Og det eneste Claus' kup, Matteo Malocelli vinder første etape. Ja, den gik i vasken på grund af et styrt, ellers er jeg sikker på, at han havde vundet.
Der er nok vundet, ja.
Så kommer vi til vinderne, og lad os bare lægge ud med Vingegaard og hans suveræne sejr, Stefan.
Den er jeg faktisk meget stolt af, den her. Vingegaard vinder med over 4 minutter til nummer 2 i klassementet. Det var jo fordi, at det var for kedeligt bare at køre Jonas Vingegaard vinder Giroen, så der måtte noget tid på. Den gav jo odds 2,25 på det tidspunkt i hvert fald, og han ender jo med at vinde med lidt over 5 minutter, så den var sgu, kunne godt lige have taget de sidste minutter også, men vi spillede den safe.
Og jeres bedste præstation, den kom faktisk i forbindelse med løbets eneste enkeltstart, hvor I ramte 3 af 3.
Ja, det er jo lidt nemmere i enkeltstart. Der ved man jo, hvad der sker på etappen, trods alt. Filippo Ganna vinder med over 40 sekunder til nummer 2. Han vandt med næsten 2 minutter, så den kunne vi godt have bobbet lidt op. Johan Preis Pejlersen i top 10 bliver bedste dansker som nummer 7. Og så Niklas Larsen slutter ikke i top 8, meget specifikt, og han blev nummer 10. 2,45.
Ja, det var derfor, jeg ikke sagde top 10, jo.
Ja, præcis.
Præcis. Ja. Stefan, derudover så ramte du også 2 gange Stefans staldtip.
Ja, mindst 4 danske etappesejre. Det endte med 6, så det var meget godt. Og Danmark vinder flere etappesejre end Frankrig. På det tidspunkt, der havde Frankrig jo 2 etappesejre, og Danmark havde vist 0. Så det var jeg glad for, at den lige pludselig blev sat ild til.
Og så ramte du, Kim, 2 flotte Plesners power ranking, Plesners pose ud over enkeltstarten.
Ja, Mathis Rundell, min lille favorit der, han kørte faktisk i top 10 på Blockhouse til 8,225, og så kørte Ethan Vernon top 3 på første etape til kæmpe oddset 4,5. Det endte jo med at blive det højeste odds faktisk, vi ramte.
Og så havde vi faktisk 2 hængepartier her i dag på 21. etape. Tobias Lund kom ikke i top 3. Det havde ellers givet flotte odds 4,40. Til gengæld så vandt Jonathan Milan. Og der havde vi helt fra starten, fra aller første udsendelse, Jonathan Milan vinder mindst en etape. Det tog lidt tid, men det lykkedes. Og her der kom den. Der er allerede masser af odds til Tour de France inde på Betano, så hop ind på betano.dk og tjek dem ud. Det her var Spiltips, lavet i samarbejde med Betano.
Husk, at du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stop Spillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
Inden vi skal have fundet vinderen i quizzen, så skal vi lige omkring kvindernes Giro d'Italia, der begyndte lørdag, og som allerede på første dagen blev ramt af lidt af et chok. Vinderen af første etape fik nemlig frataget både sejr, førertrøje og videre deltagelse.
Ja, altså det blev jo en sprint, og det blev Lorena Vibes, der kørte først over stregen. Det har hun jo gjort så mange gange. Hun er jo nok den bedste kvindelige sprinter, og har været det i lang tid. Men hun vandt, og efterfølgende så kom der så den her melding lige pludselig, at hun var blevet diskvalificeret og smidt ud af løbet, fordi at den cykel, hun kørte på, den ikke overholdt nogle af UCI's regler, helt specifikt, at cyklen var for let. Cyklerne, de skal jo veje mindst 6,8 kilo, og de har åbenbart vejet hendes cykel, efter hun var kommet i mål og fundet, at den var 20 gram for let. Det er godt nok en skør historie, specielt når hun lige har vundet den her første etape af Giroen, ikke? Og skulle, altså, på podiet og trøje og det hele, der smed de hende ud. Det blev så Elisa Balsamo, der sådan fik sejren og trøjen og så videre, men det har skabt godt nok meget utilfredshed.
Det er Italien, ikke? Det er det italiener, der skal vinde, du ved. Det der, det er købt og betalt.
Ja, man tænker godt nok over det, ikke? At der er også, der er måske nogen, der har spillet nogle penge, eller jeg ved ikke, hvad der er foregået dernede. Men 20 gram for let var cyklen, og det skabte jo meget, altså de blev jo skide sure på SD Works-holdet, der jo siger, at den her cykel har hun kørt på i mange cykelløb, altså præcis som den her, og den er blevet, den er blevet varet før, og de har ikke gjort noget som helst ved den her cykel, og de stiller så lidt skarpt på, at UCI's sådan den vægt, det de vejer cyklen med, om det nu kan være rigtigt. 20 gram er jo ikke ret meget, og det kunne godt være, at der har været en lille fejl på den, de har. Så det er godt nok en hård straf for de her 20 gram. Selvfølgelig er det en overtrædelse af reglerne, det må man ikke, men de peger jo sådan på en masse ting. Har den været kalibreret, den her vægt, og alle mulige ting, og de har også sagt, at de vil tage den helt ud og eventuelt gå rettens vej. Så det er nok noget... der vil komme. Jamen, de har jo taget hende en sejr, ikke? Jo,
nå,
det bliver svært. Jo, jeg tror også selv, de sagde, at det blev påstand mod påstand, og det er svært at få den helt afklaret på en eller anden måde. Men det er i hvert fald noget af det, de har sagt, at hun har jo vundet en sejr, og de havde jo regnet med, at hun nok ville vinde 4 etappesejre, så det har jo kostet dem en helt masse penge. Og
det er også med at få hende ud med det samme, jo altså.
Ja, det er jo det. Ikke at vente for længe, men ja, hun kommer ikke tilbage i Giroen, men ja, det kan være, at det får et efterspil. Til gengæld så fik Elisa Balsamo lov til at køre først over stregen på anden etape, sådan i virkeligheden. Så Elisa Balsamo allerede 2 etappesejre på de første 2 etapper.
Kvindernes Giro er på 9 etaper, hvor næst sidste etape på lørdag er dronningeetappen. Her skal kvinderne over Chris Froome-bjerget, Col de Finestre og har mål på Bjarne Riisbjerget, Sestriere. Nu skal vi have fundet dagens quiz konge. Kim har 12 point, Michael har 11, Stefan har 9, og i dag er vi ude i en last man standing omkring samlede Grand Tour sejre. Jonas Vingegaard kommer i endnu et fint selskab, der er nemlig kun 15. Eller tager vi Lance Armstrong med, 16 andre ryttere, der i karrieren har vundet 4 eller flere Grand Tours. Som sagt, en last man standing. Stefan, du har serveretten. Vil du svare først, eller vil du lade Kim svare først?
Jeg lader sgu Kim svare.
Og vi skal ikke nævne Vingegaard.
Korrekt.
Så tager jeg Eddie Maersk.
Godt valg. Han var nummer 1 med 11.
Okay. Så tager jeg Pogacar.
Pogacar? Ja. Den er fræk, han har kun 5.
Ja.
Oh, ja.
Så tager jeg Eldurain.
Eldurain? Ja. Altså, hvis du begynder at joke med navnet, så er dommeren
hård. Ja, så ved jeg, så er du meget hård mod mig i hvert fald.
Ja.
Mod mig.
Ja. Nå. Eldurain er korrekt, han har 7.
Jacques Anquetil.
Jacques Anquetil er god. Han har 8.
Bernard Hinault.
Nummer 2 på listen med 10.
Så tager vi Froglic.
Froglic?
Froglic. Han har 5.
Det er tidligt, du går på Froglic, synes jeg. Så tager jeg Froome.
Så tager du Chris Froome. Han har 7.
Så tager jeg Felice Gimondi
har 5.
Puh, er der. Så tager jeg 1, 2, 3, 4 er det, han kun skal have, ikke?
Jo.
Nibali
havde 4.
Så tager jeg Coppi.
Fausto Coppi havde 7.
Så tager jeg... han kan vel ikke have fået frataget så mange? Contador bliver jeg nødt til at sige.
Han er nummer 3 på listen med 9.
Oh, ja, okay. Jeg kunne ikke huske, hvordan det var med alle de der. Nå, så det bliver spændende, Stefan.
Ja. Hvor mange er der tilbage? Der er 4. Jeg har ikke helt nok på mit papir her, men jeg tager... Du har helt sikkert ham her også. Men jeg tør ikke at sige det. Jeg siger Binder.
Alfredo Binder. Han har 5.
Oh. Oh, nu begynder den sgu at blive lidt... 1, 2, 3... Vandt han en Giro også? Det er sæt, mand. Gino Bartoli.
Har 5.
Det var godt.
Nå, har han det? For helvede.
Ja, men det var
så Gino Bartoli er lidt sjov.
Hvor mange har vi tilbage?
Der er 2 tilbage.
Kun 2 tilbage?
Nå, det betyder, at jeg har gennemført, hvis jeg bare får en af.
Ja, det er rigtigt.
Og det må jo give noget.
Ja.
Nå, jeg siger Roberto Eras.
Det er fuldstændig korrekt. Han har 4.
Alle sammen.
Så er der en tilbage, Kim.
Er du sikker på det?
Ja, det er jeg ret sikker på.
Det var, fordi han fik frataget en.
Ja, men den er god nok. Robert, tager deres på 4.
Ja, den er god nok. Det er
den er god nok. Nu vinger du den bare jo.
Nej, den er god nok.
Det vil sige, der er en tilbage.
Det er korrekt. I har været gode. I har været super dygtige.
Jeg har været sindssygt. Så, ja, kan du give mig en lille ledtråd?
Nej,
altså, han er på listen.
Ja,
ja.
Men mere om, er vi nutid eller datid? Kan jeg ikke få den?
Ja, det kan jeg ikke svare dig på.
Nå.
Altså, jeg har heller ikke nogen... Jeg er også løbet tør.
Jamen, jeg har sgu 2, men jeg ved simpelthen ikke, hvem jeg skal tage af dem. Jeg bliver nødt til at gå med... Det må være Tony Rominger.
Det er fuldstændig korrekt. Jeg er vanvittigt imponeret over jer, at I kan spille uafgjort på den her. Det er simpelthen sindssygt imponerende.
Fordi,
der er navne som Laurent Fignon og Greg Lemond, der begge to har 3.
Ja, selvfølgelig. Dem nævner
Marco
vi jo ikke.
Marco Pantani fik kun 2. En legende i fransk cykelsammenhæng, Bernard Thévenet, havde kun 2. Det er meget...
Det er den flotteste quiz, vi havde 3.
Wow. Nå,
Jeg havde Rominger og Louis-Jean Bobet, og jeg vidste jo, at Bobet havde vundet turen 3 gange, ikke? Men jeg var sgu lidt i tvivl, om han havde vundet noget andet.
Det er endnu udgjort, så I får simpelthen point hver.
Sådan.
Så
kommer jeg lidt tættere på Michael i hvert fald.
Så er det, ja, præcis. Så nu er stillingen 13 til Kim, 11 til Michael og 10 til Stefan. Og Stefan, du får lov til at beholde serveretten. Veluropa Podcast er tilbage sidst på ugen med optakt til Critérium du Dauphiné, eller som løbet helt officielt nu har skiftet navn til Tour Auvergne-Rhône-Alpes. Den skal man lige vende sig til. Og ved du ikke, hvad du skal lytte til nu, må jeg så anbefale NFL-showet, hvor Thomas Kvartrup og undertegnet tirsdag kigger tilbage på, hvordan de 16 hold i NFC-halvdelen har klaret sig inden den kommende NFL-sæson. Indtil vi høres ved, der kan du følge Kim og Veluropa på Twitter, Insta og Facebook på snablag Veluropa. Stefan finder du på snablag Stefan Djurhus, og undertegnet finder du alle steder på snablag NFLming. Husk at følge os på YouTube. Tak for nu. Tak fordi du lyttede med. Tak til alle vores støtter på tier.dk. Uden jer, ingen Veluropa podcast. Og tak til vores partnere, Bygma, Betano og Power. Støt dem. De støtter os. Jonas Vingegaard. Kæmpe stort tillykke. Du er historisk.